Sveiki gyvi, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Kauno Marijos radijo studijoje kunigas Artūras Kazlauskas. Mes tęsiame savo katechezę apie Eucharistiją. Tai centras ir šaltinis visos krikščionių veiklos. Aišku, neįsėme visko, ką krikščionys turi atlikti šitame gyvenime, šitame pasaulyje, šituose namuose, bet visa mūsų veikla turi kilti iš šitos eucharistinės aukos ir į ją sugrįžti. Būtų gerai, kad ji taptų mūsų centras ir šaltinis visos mūsų veiklos. Nagrinėjome įžangą į Eucharistiją, į Eucharistijos maldą, į tą svarbiausiąją maldą, kuri centras ir šaltinis visos eucharistinės šventės. Ir netgi nuo šitos maldos pavadinimo kyla ir paties sakramento pavadinimas. Tai šiandien turėtume pasižiūrėti į tą įžangos baigą arba eucharistinės maldos įžangos baigą, kurią beje atlieka ne vienas vyskupas ar jį pavaduojantis kunigas, bet atlieka visa Dievo tauta susirinkusi į draugą. Ir šita baiga yra vadinamasis trisagion arba tris kart šventas. Himnas, kuris jau skamba ir Senojo testamento knygose, ir Izaijo knygoje, ir Ezechielio knygoje. Štai šitas himnas jau skamba Senojo testamento žmonių lūpose. Mokslininkai sako, kad jis skambėjo jau ir Jėzaus laikais, susibūrus į sinagogas Dievo tautai. Reiškia, tai nėra vien krikščionių himnas, bet tai yra ir tarp religinis himnas, reikėtų pasakyti, ir žydiškas himnas. Aišku, jo kilmė galėtų būti, sakoma, yra biblinė. Tai biblinis himnas. Ir liturginiai nuostatai reikalauja, kad šitą baigą, jeigu visa įžanga ir visa paskui eucharistinė malda atlieka visų vardu, vyskupas ar jį pavaduojantis kunigas, tai baigą mes atliekame visi kartu. Tai yra visų kartu giedamas himnas. Beje, šitas himnas yra suvokiamas kaip svarbiausias giedojimas liturgijos metu. Šitas himnas turi būti giedamas taip, kaip gieda jį danguje, kaip pasakoja Izaijas ar koks nors Ezechielis, tas giedamas himnas. Paskui ir Naujajame testamente mes sakom, kad naujojoje Jeruzalėje giedamas šitas himnas, Jeruzalėje, kurioje nėra šventyklos, nes šventykla yra avinėlis. Ir štai šitas himnas yra sujungiantis mus, žemės keliaujančios bažnyčios žmonės, su regimąja ir neregimąja visata, su visa kūrinyje. Taigi pasižiūrėkime į šitą trisagion himną. Šventas, 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 viešpats galybių dievas. Štai šitai prasideda visų mūsų atliekamas himnas. Prieš tai vadovaujantysis Kristaus galvos atstovas, vyskupas ar kunigas, sako, leisk ir mums meldžiame prisidėti prie tų kerubinų, serafinų, šventųjų, angelų ir arkangelų, kai jie gieda džiaugsmingą sutartinę šlovę ir mes norim būti šitoj giesmėj, šitoj šlovės giedojime. Ir štai mes jau kalbėjom apie tą tris kart šventą ir sakoma, kad tas tris kart šventas, tai kai kurie net įžiūri, kad jis yra trejybei skirtas tėvui ir sūnui ir dvasiai. Tačiau tas tris kart šventas galėtų čia būti ir hebrajų kalbos niuansas. Kai kas aiškina apie hebrajų kalbą, kad hebrajų kalba neturi laipsniavimo. Tai jeigu mes sakom, yra gražus, gražesnis ir gražiausias, tai mes tiesiog taip ir sakome, o hebrajai sako, turėtų pakartoti du kartus. Jeigu gražus, tai gražus, jeigu gražesnis, tai gražus, gražus, ir jeigu nori pasakyti gražiausias, tai sako gražus, 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 lygiai tas šventas, šventesnis ir švenčiausias. Sako, kad tai laipsniavimas. Beje, kai kuriuose sluoksniuose mums yra labai primetamas skaičių magija ar skaičių reikšmingumas. Tai iš tikrųjų mūsų europietiškose kultūrose ir skaičiai neturi tokios reikšmės, kokią turi pavyzdžiui semitinėje ar hebrajų kultūroje. Skaičiai ten yra reikšmingi, jau kaip ir pastebėjote, dėl štai šitos elementariausios kalbos manieros, kurio kitaip neina išsireikšti, kaip skaičius minint ir kartojant keletą kartų tuos pačius dalykus. Neprimeskim skaičių magijos kultūroms, kuri visiškai nereikšminga ir kuri yra svetima ta skaičių magija. Mums skaičiai nėra tiek reikšmingi, kiek jų kultūrose. Ir todėl perimti iš kitos kultūros į mūsų kultūrą tuos skaičius ir galvoti apie tai, kaip čia 13 išvengti. Jokingai mes neseniai skridom su viena aviakompanija lėktuvu ir spėkite, tame lėktuve nėra 13 vietos. Nėra 13 vietos. Kažkada, kai aš keliaudavau dar į Romą ir turėjau pasą, kurioje buvo kunigiška apykaklė ir tiesiog beveik visada mane sodindavo į 13 vietą lėktuvuose. Šiandien pastebėjau, kad Ryanairas neturi netgi 13 vietos. Šiek tiek juokinga, bet tikriausiai daugybė žmonių tai yra svarbu. 13 nelaiminga vieta. Visai turbūt ji nėra nieko ypatinga, ta 13 vieta ir 13 numeris. Kai kas man pasakojo, kad 13 vietos netgi nėra, 13 kambario nėra kokiuose nors viešbučiuose, ar 13 aukšto nėra iš karto persikeliai 14 aukštą. Na, truputį juokinga šitie dirbtiniai dalykai, vengiant kažkokių tai skaičių, kurie būtų nešantys nesėkmę ar priešingai labai, labai rimtą sėkmę. Tai juokinga. Ir kai šiandien išsilavinę žmonės net bando skaičiais ten sudėmti, ne mūsų kultūra, ne mūsų tradicija. Mes apskritai esam laisvė žmonės ir mums tokie patys įvairiausi dalykėliai turėtų kelti šypseną. Ir aš beveik tikiu, kad daugybė žmonių vengiantys 13 vietos, iš tikrųjų jie tai daro grinai iš juoko, bet ir tai reikėtų, ir to reikėtų turbūt vengti. Kažkada prisimenu tokį savo gyvenime atsiminimą ir jis man įstrigo. Aš skubėjau į bažnyčią ir staiga iš po mašinos išbėgo juoda katė ir perbėgo gatvę. Ir aš nieko negalvodamas absoliučiai einu į priekį ir staiga moteris sustoja ir sako, ačiū jums, jūs nebijojote perbėgusios katės per gatvę. Aš atrodo, kad parodžiau pavyzdį, kad nereikia bijoti. Iš tikrųjų, aš nelabai susimaščiau apie tą juodą katę, nes skubėjau į bažnyčią. Nelabai vėlavau turbūt, bet nemaščiau apie juodas kates kažkaip. Bet tai buvo žmogui, na kaip pasakyti, paskatinimas nebijoti prietarų, kurie iš tiesų yra gajus mūsuose. Tai aš nesakau, kad aš toks esu bebaimis viso ko, bet iš tiesų vaduotis iš tų prietarų mums yra labai svarbu. Ir primenu visiems Marijos Radio klausytojams, kad religiniai prietarai yra labiausiai pavergiantys, labiausiai suraizgantys mūsų rankas. Kažkada buvo toks sovietinis humoro žurnalas, tada jis vadinosi Humoras, nes pasirodo, kad humoras yra ideologinis, o humoras jau čia kapitalistinis. Tai humoro žurnalas Šluota ir toje Šluotoje buvo toks, prisimenu kažkaip, tai nes kunigai tuo metu kalbėjo, kad štai kaip religiniai prietarai suraizgo mūsų rankas ir ten buvo parodytas rankos su rožiniu. Tai iš tikrųjų rožinis nesuraizgo mūsų rankų, bet va, tie prietarai ir religiniai prietarai, jie iš tikrųjų labai stipriai mums kenkia mūsų laisvei, mūsų galimybei būti iš tikrųjų laisvai žmonėmis. Apaštalą Paulių cituoju, Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi, tad nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Ir ypatingai religinį jungą, brangus Marijos Radio klausytoje, bijokim religinio Jungo, bijokim religinių pančių, religinių prietarų, jie yra siaubingai pavergiantys žmogų. Ir paskui nesistebėkim, kad ta progresyvioji visuomenės dalis sako, kad jūs esate tamsybininkai. Daugumoje vietų taip mes esame tamsybininkai. Pavyzdžiui, vienas iš jų daugiažodžiavimas maldoje. Jėzus aiškiai sakė, nedaugiažodžiaukite kaip pagonys. Irgi neturim galvoti, kad kuo daugiau melsimės, tuo daugiau patiksime Dievui. Dievui patinka mūsų gyvenimas nedaugiažodžiaujanti malda. Kol nebūsim gyvenimo žmonės, kol mūsų malda nekeis mūsų gyvenimo, tol mūsų maldos bus bergždžios. Kad ir kaip ilgai kalbėsime maldas ar litaniją po litanijos atliksime. Tai yra žalinga. Taigi, tai ties tris kart šventas, kaip jau minėjau, gali būti ir tiesiog hebraizmas, kai sakoma, kad Dievas yra nešventas, nešventesnis, bet švenčiausias. Tris kartus pakartojus tą patį žodį, jis įgauna aukščiausią laipsnį. Ir štai šitas tris kart šventas Dievas, sakoma, kad yra, mes lietuviai išsivertėme neverčiamą žodį. Ir šitas neverčiamas žodis yra hebrajiškas žodis, kai kas sako, galbūt aramėjiškos kilmės, sabaot. Sabaot žodis išlieka lotyniškame tekste ir štai šitą hebraizmą, kaip ir kitą mūsų graikišką žodį kyrijos, sako, reikėtų visai neversti, kaip ir kitą žodį aleliuja, sako, nereikėtų versti, taip ir šitas žodis sabaot dievas, viešpats sabaot dievas, reikėtų neversti. Kas tas sabaot? Tai mes įsivertėjom galybių, kiti vertėjai sako kareivijų, kiti vertėjai sako kariaunų dievas. Tai šitas tris kart šventas dievas yra sabaot dievas. Ir tai galėtų būti suvokiama kaip kareivijos. Ir tos kareaunos iš karto mus nukreipia į tuos angelus, apie kuriuos mes esame kalbėję praeitoje laidoje. Taigi tie angelai yra, sako, kariaunos dievo kariuomenė. Prisimenam turbūt ir tą apokaliptinį žvilgsnį į danguje užvirusią kovą tarp Mykolo ir tarp Liuciferio, tarp tų dviejų angelų, kurie štai kovoja, nes vieni ištikimi Dievui, kiti nepaklūsta Dievui. Štai ta kova, kariauna, kuri kovoja. Bet daugybė mūsų liturgijos žmonių, mąstytojų, jie sako, čia kur kas daugiau. Tas sabaot apima ne tik dangaus kareivijas, bet tas sabaot dievas yra dievas, kuris turi savo kariauną ir žemėje. Ir spėkit, kokia kariauna žemėje, pasirodo visa tai, ką Dievas per šešias kūrinijos kūrimo dieną sukūrė. Reiškia, Dievo kariauna yra visa regimoji ir neregimoji kūrinyje. Dievo kariauna yra štai Dievo kūriniai. Kai mes mastom apie kareivijas arba apie kariaunas, mes iš karto pradedam mąstyti apie kažkokius ginklus, apie kažkokią kovą, kuri yra brangieji. Mes turėtume dažnai kovoti ramybės ginklais. Ir mūsų kova turi būti ne ta kraugeriška ar nešanti kažkokį tai ginklų žvangėjimą, bet ir su paprasto darbo, su pareigos atlikimu kariavimas. Mūsų kareiviškumas turi būti paklusimas Dievo valiai. Ta aluzija į danguje vykusią kovą. Ištikimybė Dievui, būti ištikimu Dievui, štai kur mūsų didžioji kareiviškumas, mūsų didžioji kova. Kiek pajėgiame būti ištikimi Dievui? Ir kai sakom, kad Dievas yra sabaot Dievas, tai sakom, jis yra kareivijų Dievas. Tai štai šitos kareivijos, jos turi kariauti tiesiog būdamos tuo, kuo privalo būti. Ir mūsų kova, didžioji kova, tai išlikti ištikimus savam pašaukimui, išlikti ištikimybėje tam, kam Dievas mus pašaukė būti. Būti žmonėmis, nes dažniausiai, pripažinkim, norime būti dievais, o pasidarom gyvuliais, išlikti žmonėmis. Paukščiai turi išlikti paukščiais, žuvys žuvimis, gėlės gėlėmis, štai ta Dievo kariauna. Per 6 dienas sukurta Dievo kariauna turi kovoti savo kovą. Kaip būti tuo, kuo privalom būti? Dar popiežius Pranciškus, nežinau, ar kas nors esate skaitę popiežius Pranciškaus encikliką, didelę ir svarbią encikliką, Laudato si apie kūrinijos apsaugą. Tai mūsų sabaot Dievas reikalauja, kad saugotume šitą kūrinyje per 6 dienas sukurta. Šita kūrinyje yra eikvojama ir mes tuo pat sunaikinsime ją ir susinaikinsim visą žmoniją. Nesvarbu, kad Amerikos prezidentas šaiposi iš pasaulio atšilimo. Mes sunaikinsime šitą pasaulį. Šita kūrinyje reikalauja sabaot, Dievas reikalauja saugoti ir kultivuoti šitą žemę. Viskas tau atiduota, kad saugotum, brangintum ir puoselėtum. Štai kur mūsų uždavinys. O mes naikinam viską. Prisimena tą Jėzui duotą gundymą. Paversk akmenis duona. Mes vis net akmenis norime padaryti verslu ir pinigais. Mes viską norim komercializuoti, mes viską iš visur norim gauti pajamas, pinigus, pelną. Štai kur didžioji mūsų nelaimė. Ir tas sabaot, kai sakom kareivijų, sabaot Dievas, tai Dievas yra, kuris turi mus kaip kariauną, kuris turi visą kūrinyje kaip savo kariauną. Saugokim šitą kariauną, kad ji būtų stipri, kad ji galėtų iš tikrųjų kovoti tą išlikimo savimi kovą. Pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurti žmonės, kūrinijos vainikas turi prižiūrėti štai šitą Dievo kariauną. Nes čia, štai į šitą 3 kart šventam Dievui himną įsilieja visa kūrinyje. Mes ne vieni giedam Dievui šitą himną, štai šitą sabaot Dievo kariauną. Tai visa 6 dienų kūryba. Ir mes už visą tai esame atsakingi. Štai mes sakom, kad šitas dangus ir žemė yra pilnas jo garbės. Štai vėl mums primenama, kad šita 6 dienas kurta visata, kurią mes vadinam graikiškai kosmos. Jūs žinote, ką reiškia kosmos. Pasirodo, kad tai yra tvarka. Kai mes sakom kosmosas, tai yra tvarka, tai yra harmonija. Štai šita dangus ir žemė yra pilni Dievo garbės. Ir šita Dievo garbė yra būti kūrinijai tuo, kuo Dievas ją norėjo, kad ji būtų. Šita kūrinija, dangaus ir žemės kūrinija, ji privalo teikti Dievui garbę. Reiškia, mūsiškis gyvenimas privalo teikti Dievui garbę. Gėliai gėliškai, paukštis paukštiškai, žuvis žuviškai, žmogus žmogiškai, vyras vyriškai ir moteris moteriškai, vaikas vaikiškai. Štai mūsų gebėjimas būti Dievo kariauna. Teikti Dievui garbę, teikti Dievui šlovę. Mes, brangieji, turėtume susimastyti, ar mūsų būtis ir būtis teikia Dievui šlovę. Jeigu šitoj giesmėj mes sakom, kad pilnas dangus ir žemė, reiškia sklidinas, reiškia užpildytas šitos garbės, mes turime apmastyti, ar iš tikrųjų mūsiškis gyvenimas teikia Dievui šlovę. Būtyje ir būtyje. Turbūt pats baisiausias dalykas yra neteikti Dievui šlovės savo egzistenciją, savo gyvenimu, savo pasirinkimais, savo troškimais, savo siekiais, savo buvimu žemėje. Ir kai mes sakom, ai čia bergždžiai gyvenam, neturim prasmės gyventi, tai ar teikiu šlovę Dievui savo egzistenciją, savo štai šito darbu, koks jis bebūtų, šlavėjos ar kalbėtojo prie mikrofono, ar teikiu Dievui šlovę. Dažniausiai žinote, kam teikiame šlovę. Savo patiems. Mes darom darbus, kad mus pagirtų, kad įvertintų, kad pastebėtų, kad suskambėtume. Tai štai mes dažniausiai savo, dėl savęs čia darome. Ir kaip mano viena draugė sako, žinai, jeigu nereikėtų valgyti, nedirbčiau. Na, vargas tam, kuris dirba dėl duonos. Jeigu tai nėra Dievo šlovės, mūsų darbas, jeigu savo darbu neteikiam Dievo šlovės, vargas su tuo darbu, jis yra iš tiesų prakeiktas, jis tampa lažu, jis tampa tik tai duonos uždarbiavimu dėl duonos, jeigu tai nėra mūsų Dievo šlovės tikslas. Ir štai dabar nuskamba toks vėl aramėjiškai, hebrajiškas, turbūt rytietiškas šūkis, kuris osana aukštybėse. Ir iš tiesų tas osana yra pasigirdęs Jeruzalėje, tada, kai Jėzus įžengė į Jeruzalę prieš savo kančią. Evangelistai pastebi, kad tada vaikai pradėjo klykti osana, osana Dovido sūnui. Ir štai mes čia osanuojam, kaip sakytų kokie nors italai. Osanuojam Dievui, kuris ateina, ateinančiam Dievui. Tas osana yra neverčiamas, nes tiesą pasakius, niekas nelabai ir žino, ką jis reiškia. Tie vaikai ten šaukė tą osaną ir štai mes jį kartojame. Ir ačiū Dievui, lietuviai nepabandė išversti, kaip daugybę dalykų vis bando išversti. Viešpatie pasigailėk vietoj Kyrie eleison arba sabot į galybių. Tai bent jau tas osana išliko mums hebraizmu ir archaišku žodžiu ir tuo, kuris kažkada skambėjo ten Jeruzalės gatvėse prie Jeruzalės vartų. Tai tada skambėjo šitas žodis, skamba ir mūsų bažnyčiose ir skamba turbūt ir naujojo Jeruzalėje, į kurią nuėjo mūsų galva. Kristus, mūsų galva. Štai ta Jeruzalė šiandien yra ir mūsų tikslas. Ir ten skamba šitie žodžiai skambėja tada. Tai mes jungiamės prie tų pasitinkančių ateinantį Mesiją. Ir štai šitas ateinantis Mesijas paskui ir sakoma, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Iš tikrųjų, tas ateinantis viešpaties vardu. Šitie žodžiai taip pat skambėjo tenai, Jeruzalėje, ta verbų sekmadienį, mes jį taip vadinam, tą sekmadienį kokį nors italai arba lotynai tiesiog taip ir vadina palmių sekmadieniu, palmių. Sako, klojo palmių šakas ir medžių šakeles po kojomis tam žengiančiam į Jeruzalę ateinančiam Mesijui. Tai mes sakom osana aukštybėse, tai ką sako tie Jeruzalės žmonės, tam ateinančiam, jam garbę teikiam. Tas osana, kai kurie ir sako, kad yra garbė, tiesiog garbė, šlovė tam ateinančiam, įžengiančiam. Bet vėl pasilikim prie tų daugiaprasmių dalykų, kuriuos duoda. Jeigu mes sakysim tik garbė, tai tada nesakysim šlovė, kai sakysim šlovė, tai nesakysim osana. Tai tas osana iš tikrųjų ir yra ateinančio pasitikimas, pasveikinimas. Ir kai kurie sako, taip, dabar į sakramentinius pavidalus tarp mūsų eucharistinę formą, eucharistiniu būdu ateis tas pats Mesijas. Štai ta prasmė, kai mes pasitinkame osana šūkiu šitą ateinantį mūsų viešpatį. Kai kas sako, kad viešpats nuolat ateina, visada ateina. Ir yra tas apokalipsėje, praiškime Jonui šitie žodžiai, štai aš veikiai ateinu, ateik viešpatie Jėzau. Tiesiog šitai žodžiais ir baigėsi mūsų Biblija, krikščioniškoji Biblija, Naujasis Testamentas, šitais žodžiais iš iš Apokalipsės. Štai aš veikiai ateinu. Ateik, viešpatie Jėzau, mūsų turėtų būti ir šūkis, kai kas vis klausia, kaip man tą nuolatinę maldą įsiugdyti. Tai dar vienas kreipinys, ir tai yra biblinis kreipinys, ir tai užbaigiantis Biblija kreipinys, ateik, viešpatie Jėzau. Ir štai mes šitame himne, trisagijone himne irgi sakome, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Ir štai jis ateina į sakramentinę formą, eucharistiniu būdu jis ateina būti tarp mūsų. Neatsitiktinai mes vis nuolat sakom viešpat su jumis ir atsakom ir su tavo dvasia liturgijoje. Tas viešpats, jis ateina, jo troškimas ateiti ir būti su mumis, jo kelias yra link mūsų namų, link mūsų širdžių, link mūsų būties ir mūsų buities. Jis nuolatiniame ėjime, jis veržimasi į mūsiškę egzistenciją, jis nori ateiti. Tai mes ir sveikinam Osaną, tam, kuris ateina. Ir jis ateina viešpaties vardu. Mes, broliai ir seserys, esame šito kūno galvos atėjime, mes esame jo kūnas ir mes esame jo kaip galvos nariai. Jis galva, mes kūno nariai. Apaštalas Paulius mums duoda štai šitą įžvalgą apie bažnyčią. Tai šita bažnyčia žino, kad viešpats visada ateina, visada ateime ir visada veržiasi į tą mūsų susitikimą. Tai štai šitas mūsų didysis himnas, kuriuo sveikinam ateinantį į savo viešpatį. Trisagijon himnas atliekamas stovint. Be abejo, chorai, kurie atlieka šitą kūrinį, geriausiai gali giedoti stovėdami. Man kažkas paaiškino, tai kaip geriausia, sakau, klūpant ar stovint. Na ir iškart visi staiga sako, palauk, kaip geriausia giedoti stovint. Stovint šlovinti šitą dievą, pasitinkant šitą viešpatį, kuris ateina viešpaties vardu. Beje, šitas himnas, kaip jau minėjau, turi būti giedamas ir jo patys įvairiausios melodijos turi būti, bet visada ypatingai tiem, kurie atsakingi už bažnytinį giedojimą, primenu, kad visas šitas himnas ir turėtų būti atliekamas. Kai kada mes turim vadinamasias parafrazes, kurios pakeičia šitą himną. Pavyzdžiui, šventas, 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 viešpatie galybių, dangų, žemėj, lenkės, tavajai didybei, tu tik vienas šventas, o sana aukštybei, kyla giesmės maldos į tave trejybę. Parafrazė, kuri kažkada buvo leidžiama giedoti ir labai svarbi vien tam, kad nekartotų tuos tikruosius liturginius žodžius, kuriuos galėjai ištarti tik lotynų kalba, ir tada tu juos ištartum tiksliai ir teisingai. Jeigu tu juos išvertei į kokią nors kalbą, pavyzdžiui, lietuvių, tai jie gali būti netikslus, neteisingi, nebažnytiniai, tu neteisingai juos suprasi, neteisingai supratęs, neteisingai tikėsi, neteisingai tikėdamas, papulsi į pragarą. Geriau tave apsaugoti nuo jų. Tai štai dabar mes turim juos pilnus žodžius, lietuviškai skambančius, kaip sakiau, net per daug lietuviškai skambančius, ir juos visus tiesiog ir turėtume atlikti. Kur dėti šventas, šventas, šventas viešpatie galybių, dangų žemėj lenkės tavajai didybei, pilnai galim giedoti jį komunijos metu. Kodėl ne? Tada ateina viešpats taip pat ir jis galėtų iš tos vietos, kurioje dabar į netyčią papuolęs, kaip koks Pilypas į kanapes, tai galėtų atsidurti geresnėje, tinkamesnėje vietoje. O čia skambėti tikrasis kanoninis tekstas, kuris ir turėtų kuris ir turėtų būti. Ir netrumpinamas. Kadaise liturgija, ypač kai buvo ilgosios polifoninės melodijos atliekamos ir kai tas šventas skambėdavo iki 15 minučių, tai netgi būdavo padaromas skirtumas tarp pirmosios osana dalies ir antrosios osana dalies. Ir pirmoji skambėdavo prieš vadinamą jį pakylėjimą, o antroji garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, arba benediktus skambėdavo netgi po pakylėjimo. Tai nuo 16 amžiaus mes žinom tą skyrimą. Mišioluose jis niekada nebuvo atskirtas, bet viename vyskupų apeigyne jis buvo pasirodęs. Bet tam, kad būtų išvengiama per ilgo giedojimo ir todėl jis buvo dalinamas į dvi dalis. Tai, kaip minėjau, antroji osana dalis atliekama jau po pakylėjimo. Šiuo atveju taip neleidžiama. Anuo metu kanonas, vadinamasis arba pirmoji Eucharistijos malda, šiandien tas pats tekstas yra, jis buvo atliekamas asekretum, tai yra tyloje arba slaptoje. O iš tikrųjų tyloje, reiškia ne visiems girdint. Ir todėl kunigas ten choras giedodavo, kunigas savo atlikdavo, choras savo, kunigas savo. Na, štai ir štai šitas mūsų supratimas yra ydingas ir žalingas. Kai kurie kunigai ir kai kurie maldingi tikintieji visai čia nesivargina giedoti, bet choras ar vargonininkai savo pagieda kažkokią tai giesmelę tuo metu, o koks nors kunigėlis ar pamaldi dūšia atkalba šventas, šventas, šventas viešpatie galybių. Tai irgi žalingas dalykas. Mes visi turim kartu giedoti. Ir be abejo, tos per ilgos polifoninės giesmės turėtų būti perkeltos į mūsų sakralios muzikos koncertus, o čia liturgijoje atliekamos naujos kompozicijos, kurios būtų ne per ilgos, nedaugia žodžiaujančios, nekartojančios tūkstantį kartų tų pačių žodžių, bet pakeliančios širdį, kad iš tikrųjų šlovės skambėtų sabaot Dievui, kuris ateina į mūsų gyvenimą. Ir linkiu, kad jį įsileistume. Linkiu, kad šitas sabaot, tai yra kareivijų arba kūrinijos per 6 dienas atsiradusios šitame mūsų kosmose Dievas, kad galėtų būti priimtas ir jam būtų šlovė. Čia buvo katechezė apie Trisagijoną. Čia kunigas Artūras Kazlauskas. Likite sveiki. Sudie.